Vargo devas yadi mai, tio yo na bracho.